إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في جنات النعيم وأن معصيته توجب العذاب الأليم معاشر المسلمين بعد أيكم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكيه صالة سلام تميت محمد عليه الصلاة والسلام Nayusia nafsi yangu na kuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mtu kukaa katika neema za peponi milele. Kama ambavyo kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kupata adhabu iliyokuwa kali mno. Maashara al-muslimin, kaifa nastakbilu Ramadhan? Ni namna gani sisi tutaipokea Ramadhan? Ni jinsi gani tutaupokea mwezi wa Ramadhani? Na ni yapi maandalizi ambayo ni sahihi kwa Muislamu katika kuupokea mwezi wa Ramadhani? Je, ni kwa sisi kujiandaa kwa vyakula mbalimbali na vinywaji kwa sampuli zake tofauti tofauti pamoja na kuandaa sehemu za kulia, kuandaa majiko na kadhalika? Je, haya ndio maandalizi sahihi ya Ramadhani? Kama ambavyo watu wengi sasa hivi fikra zao ni kwamba Ramadhani iko mbeleni. Anaanza kujiandaa kwa kuweka stoku ya vyakula na kujiandaa kwa aina mbalimbali ya maandalizi ambayo ni ya kikawaida. Na hivi ndivyo ambavyo watu wengi wanadhani namna gani kujiandaa na Ramadhani. Fama hiya tariqa as-salima as-sahiha as-shar'iyya fi istiqbali hadha ash-shahr al-'azim? Bas ni ipi njia sahihi ambayo ni salama tena kisheria kwa Muislam kuifuata katika kujiandaa na mwezi huu mtukufu ambao unakuja hapo mbeleni kwetu insha Allah? Awalan, jambo la kwanza kabisa, nastakbilu shahr Ramadhan bid-du'a. Tunaipokea au tunaupokea mwezi wa Ramadhani kwa sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidini katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi an nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuballighana ashara Ramadhani. Kwanza kumuomba Allah atufikishe mwezi wa Ramadhani. Waweza ukaona kwamba mbona masiku ni machache yamebaki, lakini wangapi ambao walikuwa ni wenye kujiandaa na Ramadhani na umauti ukawapata kabla ya Ramadhani kwa siku moja au siku mbili. Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kufika katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani tuweze kufunga. Kadhalika tuweze kusimama kisimamo cha usiku wa Ramadhani. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika hilo. Kadhalika Salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi sita kabla ya Ramadhani. Kila mmoja katika wao anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah nifikishe katika mwezi wa Ramadhani. Kama haka dhalika Yahya ibn Kathir
كان من دعائهم اللهم سلمنا أو اللهم سلمني إلى رمضان وسلم رمضان إلي وتسلمه مني متقبلا. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih wakiwaomba wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya Ramadhani wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, miezi mitano baadaye wanamuomba Allah awakubalie Ramadhani yao. Kwa hiyo na sisi ipo haja sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili tuingie katika mwezi huu, mwezi ambao ndani yake panatakikana watu washindane, hali ya kushindana kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa hiyo ili wewe uwe katika watu watakaoshindana katika mwezi wa Ramadhani, kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufikishe na akuafikishe katika kufunga na kusimama kisimamo cha usiku. Al-amru thani, jambo la pili ni tarku sayyiati wal atham wadhunubi wal maasi bitawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala at-tawbatan nasuh. Ni watu kuacha madhambi, kuacha makosa, kuacha yale maeneo ambayo ni yenye kumsikitisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili moyo wako uwe safi, ili uweze kufungua ukurasa uliokuwa mpya na kitabu kilichokuwa kipya na moyo uliokuwa salama. Usiwe moyo ambao unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani ni moyo ambao umejaa madhambi, umejaa maasiya, umejaa fikra chafu na fikra potovu. Bali hakikisha kwamba Ramadhani inaingia wewe moyo wako uko safi, umetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umejiepusha na maasiya, umejiweka mbali na maasiya, umetaka istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uanze kuulea moyo wako na kulea kitabu chako katika matendo yaliyokuwa mema, ili kitu kizuri kikae sehemu ambapo ni nzuri, na sio ikaingia Ramadhani bado una madhambi ya shirki, bado una kabairu dhunub, halafu wataka uswali, wataka ufunge. Vipi kitu kisafi utakiweka katika sehemu ambapo ni chafu? Kwa ili Ramadhani yetu iwe ni njema, hakikisha kwamba wewe sasa hivi wajitahidi katika kufanya istighfar na Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuita sisi katika kutubia kwake yeye, anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sema enyi waja wangu ambao mmefanya israfu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mkazi dhulumu nafsi zenu, kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema enyi waja wangu ambao mmefanya israfu juu ya nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tubieni kwa Allah na wala usikate tamaa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, hakika Allah husamehe madhambi yote, liman taba, kwa yule ambaye atakuwa ametubia. Kwa hiyo tubie kwa Allah ya Abdallah, tub ila Allah, tubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubieni wote kwa ujumla enyi waumini, tubieni kwa Allah ili mpate kufaulu. Kwa watu mtakiwa tubie kwa Allah juu ya madhambi ya paramia katika miezi hii iliyopita, miezi 11. Mtakiwa tubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusanya masharti matatu ya toba, ambao wanachuoni waeleza kwamba katika sharti za kukubaliwa toba ya mja ni yeye kuhakikisha kwamba anajuta. Sharti la kwanza, ajute kwa lile alilolifanya na ajiulize aumie, kwa nini mimi nimefanya dhambi lile, juta kwa madhambi uliokuwa nayo. Lakini pili, al-iqla'u 'anil ma'siyah, kujingoa katika ile maasi, ujitoe kabisa, uachane na taallukati zinazofungamana na hayo maasiya, kwa ujiepushe na mambo ambayo yalikuwa yakupeleke wewe kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni marafiki wabaya, kama ni sehemu ambapo ni chafu, uhakishe kwamba wewe wajingoa katika sehemu kama zile. Lakini sharti la tatu, anyazima ala adami fi'lihi maratan thania, azimie mja kutokurudia kufanya dhambi lile tena kwa mara nyingine. Lakini ikiwa wewe wataka utubie kwa Allah na wasema Ramadhani kukaribu, na achana na maasi haya, na achana na kimada hiki, na achana na riba hii, na achana na dhulma, lakini baada ya Ramadhani inshallah nitarejea, hapo hakuna toba ya kweli. Tauba ya kweli ni ile ambayo mja anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhakikisha anaweka azma katika moyo wake ya kutokurudia. Ikitokea tena bahati mbaya amerudia pasipo kuazimia mwanzo akitubia, Allah subhanahu wa ta'ala pia anaweza akakubali toba yake endapo atatubia. Kwa hiyo mtu ajing'oe katika maasi, kadhalika aweke azma ya kutokurudia maasi yale. Na kama kuna haki za watu umezichukua, kama kuna amana za watu umezibeba wewe, ziko katika dhima yako, hakikisha kwamba unarejesha amana za watu na kuomba msamaha wale ambao umewakosea, ili toba yako iweze kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya masharti matatu na manne ikiwa ni haki inafungamana na mja, kwamba wewe umechukua kitu cha mtu lazima urejeshe na ndipo uweze kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilikuja katika hadithi ya Qatada, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi liyawmi 70 marra, na hakika ya mimi namtaka msamaha Mola wangu na natubia kwake yeye kwa siku moja mara 70. Je, mimi na wewe? Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ameshasamehewa madhambi yaliyotangulia na yajayo, lakini bado anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na anafanya istighfar. Kwa hiyo sisi tuna madhambi ambayo ni mengi tumeyafanya, tuhakikishe kwamba tunazihesabu nafsi zetu, tunaichunguza ile madhambi yetu na tunatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amefungua milango ya kukubali toba zetu. Tuhakikishe kwamba Ramadhani inaingia na hali ya kuwa sisi tuna nyoyo zilizokuwa salama, kadhalika tuna sehemu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kuyapokea matendo yaliokuwa mema na kuyajenga sehemu ambapo ni nzuri na kuyaweka sehemu ambapo ni salama. Kwa hiyo tujitahidini katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu asizembee katika hili na wala asicheleweshe tauba yake. Usicheleweshe tauba kwa sababu hujui wewe hiyo Ramadhani itafika au haitofika. Na wala usiseme kwamba nitatubia kesho au kesho kutwa. Tubia pale ambapo wewe tayari umeshaona kwamba umekumbuka kwamba wewe una madhambi, baada ya kuhesabu nafsi yako, tubia katika ile maasi uliyokuwa nayo. Usicheleweshe kwa sababu huenda ukachelewesha na ukafa kabla ya kutubia, na hapo ukaingia katika mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ni al-istidadu li Ramadhan bitaallumi ahkamihi, ni kujiandaa kwa kupokea mwezi wa Ramadhani kwa sisi kujifunza ahkam, hukumu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani, hukumu zinazofungamana na funga yako na adabu za mfungaji na vibatilishi vya funga, na wakati gani ukifanya kosa hili saumu yako imebatilika, wakati gani ukifanya kosa hili saumu yako bado iko sahihi lakini imepungua ujira wake. Tujifunze zile ahkam na tujue kwa Ramadhani yetu tuiende vipi, kwa sababu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kabla ya kauli na matendo. Kabla hujaanza kufunga unatakiwa ufahamu ahkamu siyam, ahkamu zinazofungamana na funga ya mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni faradhi mno kwa kila muislamu. Na al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala alipouliza kwamba ni ipi elimu ambayo ni faradhi kuisoma, akasema ni ile ambayo wewe muislamu uislamu wako hautimii mpaka uyafanye mambo yale, kama vile kujifunza swala, kujifunza funga, zaka na somu. Haya ni mambo ambayo wewe uislamu wako hauwezi kutimia mpaka uyafanye. Kwa hiyo ni lazima ujifunze elimu inayofungamana na vitu hivi. Lakini masala mengine ambayo wewe pengine huyafikii au anaweza kupatikana mwingine akaisimamia, haya kwa kwao sio lazima. Akipatikana yule ambaye ameyasoma kukakidhi haja katika maeneo hayo, basi inakuwa ni fardhu kifaya, madhambi yanaanguka kwa watu wengine. Lakini kufunga, huwezi ukasema kwamba katika mji huu wapo watakaofunga na mimi madhambi yatakuwa yameanguka. La, kwa ni wajibu wewe ujifunze ahkamu siyam, kwa sababu kuna watu wengi wanaingia katika mwezi wa Ramadhani na wanafunga na hali ya kuwa funga zao hazikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaziingia funga hali ya kuwa wao ni juhala, wakiwa ni wajinga. Anafanya jambo ambalo linaibatilisha funga yake na hali ya kuwa yeye bado anashinda na njaa yake, bado ameng'ang'ana na njaa yake kutwa nzima, kiu kimembana, ana haja kula chakula, anaona kwamba yeye amefunga, kumbe saumu yake ameibatilisha tangu asubuhi mapema kabisa, kwa sababu kutokufahamu ahkamu siyam. Na ndio maana wakasema wanachuoni, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, na yeyote ambaye matendo yake anayafanya pasipo elimu, basi afahamu kwamba matendo yake ni yenye kurudishwa wala haikubaliwi. Kwa sababu sisi hatutakiwi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala jahli, juu ya ujinga. Naabudu Allah ala basira, tunamwabudu Allah tukiwa na ilmu, tukiwa tunautambuzi fika kwamba jambo hili limefundishwa hivi na hivi, haya maelekezo yameelezwa hivi, hili limekatazwa, hili limeruhusiwa. Lakini ile mujarrad, ile mtu ili mradi tu ameacha kula na kunywa, ameacha shahawa zake, matamanio yake, akaona kwamba ndio funga, hii haitomtosheleza mtu mpaka atakapoyafahamu yale mambo ambayo ni msingi katika funga yake. Na ndio maana wanachuoni wasema annasu thalatha, watu wako aina tatu: alimun wa mutaallimun wa halikun. Watu wako aina tatu: mjuzi, anayefahamu hukumu za kisheria katika dini yake, wa mutaallimun, na mwenye kujifunza, mwenye kuitafuta elimu, wa halikun, na mtu wa tatu ni mtu aliangamia, huyu yeye hakusoma, si msomi, wala hayuko katika wanaoitafuta elimu, hakai chini darasani akasoma, wala hawezi kwenda kumuuliza mjuzi mwenye elimu, kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Akafunga yeye ili mradi, ndio zile funga unakuta mtu amefunga haswani, anafunga vizuri kabisa saumu ya Ramadhani, Ramadhani nzima mtu yofunga lakini haswali, vipi atakubaliwa funga yake? Vipi umeacha nguzo ya swala? Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipoiamrisha swala, alipoifaradhisha swala, alimita mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda paka juu kabisa mbinguni, sehemu ambapo hata Jibril hafiki, ndipo akamfaradhishia swala. Halafu leo mtu anachukulia ni jambo la kawaida, la yusalli wa huwa yasum, hafungi aswali lakini anajitahidi kufunga. Na kwa kauli sahihi kwa wanachuoni kwamba funga ya mtu huyu haikubaliwi mpaka awe ni mwenye kuswali, wallahu ta'ala alam. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه نكزانك كتك إيمان كتك مامبو أمباي وتوينجي ونكوسي كتك ميزه وشعبان ambapo muda si mrefu tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wanaopokea mwezi wa Ramadhani kwa maandalizi ambao sio sahihi. Miongoni mwa maandalizi wanayofanya baadhi ya watu ni kuihusisha siku ya 15 mwezi Shaaban kwa kufunga na usiku wake kwa kusimama, wakaitakidi kwamba kwa kuwa siku hii ni siku bora nusu ya Shaaban, kwa hiyo mtu akajitahidi siku zote hafungi, lakini kafika tarehe 15 Shaabani ndipo mtu anafunga, na mwingine akaacha kufunga siku zote akasubiri 15 kishaingia ndipo aanze kufunga na kuendelea, na mwingine ni yule ambaye anasubiri Ramadhani bado siku mbili au siku moja ndipo akafunga, eti haya ndio maandalizi kupokea mwezi wa Ramadhani. Na hali kwa yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi katika sahihi ya Abi Daud, sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha intasafa sha'ban fala tasumu, itakapo kuwa nusu ya mwezi wa Shaaban basi msifunge tena. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasum, msitangulie ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla yake, isipokuwa kwa yule ambaye alikuwa na funga yake akifunga, basi huyu naendelee kuifunga. Katika hadithi zote hizi mbili tunapata faida ya kwamba itakapokuwa mtu hakufunga katika mwezi wote uliopita wa Shaaban, halafu ikafika nusu Shaaban, hatakiwi aanze kufunga wakati huo. Kwa kama ulifunga siku za nyuma, waruhusiwa kuendelea kufunga. Mathala mtu ana ada kufunga Jumatatu na Alhamis, yeye ana haki ya kuendelea kufunga hata baada ya nusu Shaaban. Au mtu ana kawaida ya kufunga somo ya Daud alayhi salam, kwamba anafunga leo, kesho anafungua, kesho kutwa anafunga, siku yake anafungua, basi huyu pia anaruhusiwa kufunga na kufungua kwa huu utaratibu alioendelea nao hata baada ya nusu Shaaban. Kadhalik, hata kama itakuwa ni siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani, huyu yeye ataruhusiwa kufunga. Lakini sio wewe ukae usubiri tu tarehe 15. Na baadhi ya watu wakatoka kwenda kutembea wanauliza, hivi tarehe 15 Shaaban ni lini ili niweze kufunga? Watu wanaihusisha siku ya 15 peke yake. Hii ni katika akhta, ni katika makosa. Lakini kwa yule ambaye alikuwa na kawaida ya kufunga, la shaka kwamba aendelee kufunga hata kama itakuwa ni siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, sisi tunamhitaji sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa sisi ni wakosaji, kwa kuwa sisi ni wadhaifu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupendelea khairi sisi. Katuletea mwezi wa Ramadhani, katuletea misimu ya toa, misimu ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, misimu ya promotion, kiasi kwamba kama wewe unahitaji kufanya amali ndogo lakini ikawa na thawabu nyingi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kipindi hicho. Kipindi chenyewe ni kipindi cha Ramadhani. Sisi tunatakiwa tuweke azma katika nyoyo zetu juu ya kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa kuanza kuanzia sasa hivi, wala usisubiri Ramadhani ingie ndipo mtu uanze hata kusoma Qur'an, ndipo mtu uanze hata kusimama kisimamo cha usiku, ndipo mtu uanze hata kutoa sadaka, hata kuwafuturisha waliofunga. La, bali al-kayyis, mtu mwenye akili na mwerevu, al-azim, mwenye azima ya kweli, al-azim, sahibu al-azimati sadika, mtu mwenye azma ya kweli kweli ni yule ambaye kuanzia mwezi wa Shaaban anajitahidi katika kufanya amalul birri was-salihat, matendo mema anajitahidi katika kipindi hiki. Hakikisha kwamba unajitahidi katika kuhudhuria salatul jamaa, swala za jamaa, unajitahidi katika kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, unajitahidi katika kuisoma Qur'an, kiasi kwamba inafika Ramadhani wewe angalau sasa nafsi yako umeshaizoeesha katika kusoma Qur'an. Unajitahidi japo kusimama usiku rakaa moja ya witri, japo rakaa moja ya Muislamu. Unashindwaje katika jambo kama hili, halafu usubiri Ramadhani ikiingia unataka kwa siku moja usome juzu nzima na usiku wake usimame rakaa 11? Ndio zile Ramadhani ambazo tunaziona za milipuko kwa watu kama moto mabua, kiasi kwamba Ramadhani ikiingia misikiti inajaa, watu wanajitahidi katika khairi, lakini baada ya siku tano, wallahu almusta'an wa alayhi tukulan. Hamuoni tena mtu anaingia msikitini zaidi ya wale wale ambao walikuwa wakiingia msikitini katika mwezi wa Rajab, katika mwezi wa Dhulqaada na miezi iliyopita. Hamuoni tena mtu akisoma Qur'ani baada ya kumi la mwanzo zaidi ya wale wale ambao walikuwa wakijizoesha nafsi zao katika kuisoma Qur'ani. Kwa hiyo lazima sisi tuweke azima na tuzizoeshe nafsi zetu katika kufanya matendo mema kabla Ramadhani kuingia, ili Ramadhani ikiingia hali ya kuwa nafsi zetu zimeshayazoea ile mambo, hapatakuwa tena na uzito na tutadumu katika hizi amali alkhair ndani ya mwezi wa Ramadhani wote. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ballighna shahr Ramadhan wa waffiqna li siyamihi wa qiyamihi وجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.